So. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
Përkthimi i këtij ajeti është: e kur robët e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet. Pra, për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata mua, edhe le të më besojnë mua. Sa më shumë nevojë që ka bota sot për të përulur para Zotit, aq më shumë ajo gjendet larg ti. Do me thënë, aty e ashreful mahluhat, do me thënë krenaria e krijesave, sa më shumë i ishin dhënë mësime për të krijuar një kontakt të gjallë me Zotin dhe për të vrarë mendjen për botën tjetër, aq më shumë ajo tregohet e pakujdesshme në të ndaj saj. Edhe ata që deklarojnë të jenë të lidhur me Zotin, nuk po i kushtojnë rëndësi atij që ishte e rëndësishme për këtë, ose ata as nuk kanë haber fare që për të krijuar një kontakt me Zotin nuk u mjafton vetëm besimi si përfaqësor, por u duhet ai shpirt që do t'i qonte deri te thelbi i adhurimeve. Pra, kjo është gjendja në përgjithësi e atyre që deklarojnë të jenë besimtar ose të jenë të lidhur me Zotin. Por, një pjesë e madhe njerëzish gati 1/4 e botës, e cila ose po bën shirk me Zotin duke krijuar idhuj karshi i Zotit, ose e mohon kategorisht qenjen e Zotit. Këta të fundit jo vetëm që e mohojnë Zotin, por bëjnë gjithçka për ta bindur botën për mos ekzistencën e Zotit. Por në gjithë këtë pamje ka një pakicë të vogël që e beson premtimin e Zotit dhe vërteton përmbushjen e paralajmërimeve që dha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe premtimet që i bëri, dhe më thënë, Zotit, premtime që i bëri Zoti profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo pakic beson fuqimisht që në këtë botë, kur bota po tregohet krejtësisht e pakujdesshme ndaj krijuesit,
Allah Ta'ala ne apni rububiyat ke izhar ke liye
Zoti i mëshirshëm për të rrisjell njerëzit te ai ka dërguar imamin e kohës
bande ko khuda ke qareeb karne ke liye ek imam zaman ko bheja aur ye tabqa
kyo pakic
ya jamaat
apo group apo jamaat me bekimin e Zotit të madhërisëm është i ne Ahmedianve. Por, është mjaftueshme për ne vetëm besimi që Zoti e ka dërguar atë që do të vinte. Dhe vetëm ai disa ndjekësit e tij të përpiqen të ambushin boshllëkun e krijuar midis krijuesit dhe krijesave, është mjaftueshme vetëm ky besim? Nëse ne Ahmedianë do të kemi këtë mendim, atëherë ne nuk kemi larg atyre që vetëm deklarojnë që janë besimtarë, dhe deklarojnë që e adhurojnë Zotin me të gjitha kushtet. Nëse domethënë ata vetëm deklarojnë por nuk bëjnë veprat. Nëse ne nuk do të jemi ata që krijojnë një kontakt të gjallë me Zotin ton, nëse ne nuk do të jemi ata që e njoftojnë shoqërinë e tyre për ardhjen e imamin e kohës, atëherë edhe ne e kemi humbur atë që kishim gjetur. Ne do të jemi ata që kanë bler edhe armiqësinë e botës. Po ashtu edhe nuk i kemi gjetur Zotin. Prandaj, pasi që jemi bërë Ahmedian, pasi që bëm bejtin e Mesihut të premtuar, alayhiselam, gjithçysh duhet ta krijojmë atë shpirt në veten tonë, që duhet të ketë një rob i Zotit të mëshirshëm, një rob i Zotit të gjithëmëshirshmit. Ne gjithçysh duhet të arrijmë nivelet për të ngritur të cilat kishte ardhur Hazreti Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur Allahu i madhrishëm e njoftoi për humbjen e tyre në të ardhmen, atëherë ai ishte shqetësuar shumë për umetin e tij. Atëherë Zoti, duke e parë profetin të shqetësuar dhe duke ia plotësuar lutjet, i dërgoi shpallje. Wa akhirina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim, në surën el-Jumaa. Do të thënë Zoti do ta dërgojë profetin edhe te një popull tjetër, i cili ende nuk u janë bashkuar. Zoti është i forti dhe i urti. Pra Allahu i madhërisëm e qetësoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke thënë: O Muhammed, ashtu si Zoti e shëndroi popullin ignorant dhe mushrik, në njerëz që shihnin Zotin, që e pasqyronin Zotin, ashtu si ata që më përpara deheshin dhe kalonin një jetë të shfrenuar, arritën nivellet e larta të adhurimit. Në të njëjtën mënyrë, edhe pas prishjes së umetit në popullin e mëvonshëm, Zoti, duke dërguar një shëmbëlltyr tëndin, përsëri do të krijoj ata rob të Zotit të gjithëmëshirshmit, që do ta përmbushin detyrën e adhurimit tim. Prandaj, o Muhammed, do të ketë një rënje të përkohshme, por Zoti, që është i forti dhe i urti, ka vendosur që vetëm feja e Muhammedit tashmë është fe shpëtimtare për të gjithë njerëzimin. Tashmë vetëm feja e Muhammedit do të jetë shërimi përfundimtar për botën. Tani vetëm kjo fe do të mbizotërojë fetë e tjera, duke sjellë në jetë bukuritë e saj. Tani veprimtarët do ta bëjnë vetëm Mesihu i premtuar dhe pasuesit e tij. Pra, ndaj Zoti, që është Zoti i botëve,
usne ashraful makhlukat ko zaya hone se bachane ke liye,
ai për të shpëtuar krijesën, për të shpëtuar krijesën e cila ishte krenaria e krijesave, ka mundësuar këtë shpëtimin përmes Mesihut të premtuar, i cili përsëri do ta rimëkëmb fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por këtë punë ai do të bënte vetëm përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam, në një libër, duke shpjeguar atributin e Zotit, Zoti i botëve thot: Allahu i madhërisëm, në thënien e ti, Rabbul Alamin, dhe me thënë Zoti i botëve, ka treguar që ai është krijuesi i çdo gjëje, dhe gjithçka që gjendet në qiell e në tokë është prej tij. Gjithashtu, në këtë botë, të gjitha xhamatet e udhëzuara ose grupet e devijuara dhe mëkatare që gjenden, të gjitha ato hyn në Alamin, dhe me thënë botët. Nga njëherë zgjerohet bota e devijimit, shirkut dhe mëkatit, derisa bota mbushet plot me mizori dhe padrejtësi, dhe njerëzit i harrojnë rrugët e Zotit të madhërishëm. Ata as nuk e përmbushin detyren e robllëkut, e as nuk e kuptojnë realitetin e robllëkut. Si të thuash, vjen një epokë që i përngjan një natë teje të errët, kur feja shkelet dhe në përkëmbët në këto rrethana. Atëherë, Zoti sjell një botë tjetër, dhe vetëm atëherë kjo tokë shëndrohet në një tokë tjetër, dhe zbret një caktim i ri prej qiellit, dhe njerëzve u jepet zemrat që njohin Zotin, dhe gjuhet që flasin për kuptimin e hyjnorës. Pra, te pragu i Zotit, ata veten e bëjnë si një rrugë e shkelur, dhe vijnë drejt ti me frikë e me shpresë, me një shikim të tillë, i cili për shkak të turpit gjendet i përulur, dhe me një frytë dhe me një fytyrë që i drejtohet zgjidhjes së shqetësimeve dhe nevojave të tyre. Pra, i drejtohen Zotit. Ata vijnë me një dashuri të tillë që troket lartësinë e skajshme. Njerëzit e tillë janë të domosdoshëm në një kohë kur gjendja arrin kulmin e rënjes e të devijimit, kur njerëzit shëndrohen në bisha e bagëti. Atëherë mëshira e Zotit dhe bekimi i tij i pasosur kërkojnë të krijohet një qenie e tillë në qiell, i cili të largohe errësirën e t'i rrezojnë ngrehinë e t'i rrezojë ngrehinat dhe kampet që ka vënë shejtani në tokë. Atëherë prej Zotit të Gjithëmëqyeshmit zbret një imam për t'i luftuar ushtritë e shejtanit. Të dyja këto ushtri, pra ushtritë e Gjithëmëqyeshmit dhe ato të shejtanit, gjithnjë qëndrojnë në luftë me njëra tjetrën. Dhe ato i shikon vetëm ai që ka dy sy. Kështu ndodh, derisa e pavërteta vihet në pranga dhe mirazhi i argumenteve të saj zhduket, sepse ai imam mbetet ndihmës i njerëzve të udhëzuar, ngrej flamujt e udhëzimit, gjallëron takimet e mbledhjet e takuas e të devotshmërisë, derisa njerëzit binden që ai i ka burgosur kokat e mosbesimit, i ka shtrënguar mirë, i ka kapur bishat e pavërtetësisë dhe u a ka ulur kokat, i ka rëzuar ngrehinat e risis dhe i ka shembur kupolat e tyre. Ky revolucion madhor që përmendi Hazret Mesiu premtu alayhis salam erdhi në jetë përmes Hazret Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A ishte kjo vall një revolucion i përkohshëm? Kur erdhi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai vet nuk ishte i përkohshëm, ai ishte deri në ditën e gjykimit. Umeti i tij do të mbete triumfues deri në ditën e gjykimit. Siç u tregova, Zoti i madhërishëm vetë kishte njoftuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për vazhdimsinë e këtij revolucioni në një kohë rënjeje. Edhe Mesiu premtu alaihi sallatu wasallam në vijim të kësaj që lexova thotë:
hamd karne wale hamesha uski hamd mein lage rehte hain aur apni yaad.
Pastaj, Zoti i madhërishëm në thënjën e vetë, Rabbul Alamin, ka treguar që ai është krijues i çdo gjëje. Meqijet e në tokë vetëm ai lavdërohet. Dhe lavdëruesit gjithnjë e lavdërojnë atë dhe kriden në përkujtimin e Zotit. Madje asgjë nuk ngjendet në tokë që nuk e lavdëron atë. Kur ndonjë rob i tij heq dëshirat e veta dhe largohet nga emocionet personale dhe humbet në adhurimin e Zotit duke e njohur mirë atë, ai që më parë e adhuronte Unin e vet, tashmë me gjithë sinqeritet e lëvdon vetëm Zotin dhe me gjithë zemër, madje me të gjitha grimcat e qenjes së tij, e do vetëm atë. Therë ai njeri nga alemin, dhe më thënë nga botët, bëhet një botë me vete. Ndaj, në librin e botës së botëve, pra në Kuranin famlar, Hazret Ibrahimi a.s. u quajt umet. Njëra nga ato botë, është është ajo në të cilin zbriti Hazret Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një botë tjetër është ajo ku Zoti i Madhërisëm do të krijonte një popull tjetër në ditët e vona. Pikrisht këtë e ka treguar Zoti në Kur'an në ajetin: "Ati i takon lavdërimi në të parën dhe të mëvonshmen." Në këtë ajet, Allahu i Madhërisëm ka përmendur për dy Ahmed, pra për dy lavdërime, dhe ka treguar që të dytë do të jenë me bekime të mëdha të Zotit. Ahmedi ose lavdërimi i parë është profeti ynë i zgjeduri, më i miri i profetëve, Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ahmedi i dytë është Ahmedi i ditëve të vona, Zoti e ka quajtur edhe Mesi dhe Mehdi. Këtë komentim kam nxjerr nga thënia e Zotit: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Çdo i mençur duhet ta mendojë këtë. Ky fragment pra ishte nga libri i tij Ejazul Mesih që ka shkruar ai në gjuhën arabe. Prandaj, një rob i përsosur kur ai ndjek Zotin edhe heq mantelin e dëshirave të veta,
ishku vafa or ubudiyat ke raste pe hai, jaisa ki maine kaha,
edhe për shkak se ai humbet në qenjen e Zotit, atë e ka caktuar Zoti si Mesi dhe Imam Mehdi për ditët e vona, i cili përsëri do të na tregonte rrugët e adhurimit. Si që keni dëgjuar që ishte profeti më sallallahu alaihi wasallam që solli në jetë këtë revolucion.
Apne maksud e pedaish ko hul kër
Allah Ta'ala, edhe ai jo vetëm që e bëri këtë revolucion në vendin e vet, por edhe vendet e tjera, shtetet e tjera përfituan nga ato. Por sipas parashikimeve të Zotit, erdhi prap një kohë rënjeje dhe errësire. Edhe pse në atë kohë ishin përsëri njerëz të sinqertë, të devotshëm, venda vend e gjetë, por ajo lidhje e ngushtë me Zotin në përgjithësi që shihe në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ajo ishte zhdukur.
Rahman Allah Taala se madad mangte hue banane hain.
Edhe ajo
aaj dusre musalmanon se
ka ardhur përsëri përmes Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Tashmë është detyra e Ahmadianëve që ata ta vazhdojnë këtë revolucion, duke u bërë rob të Zotit të Mëshirshëm. Vetëm atëherë ne mund të jemi shërbëtor të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe siç u tregova, ne nuk duhet të jemi larg atyre që deklarojnë për besim dhe nuk bëjnë veprat. Mesiu premtuar alaihi salatu wasalam erdhi dhe bëri një revolucion të madh për rimëkëmbjen e Islamit. Prej tij dolën ata njerëz, pra ashabët e tij, të cilët e pan Zotin, e pa, edhe Zoti pasqyrohej nga ata. Edhe aq shumë kanë përparuar saqë me të vërtetë ata ju bashkuan të parve, pra ashabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne kur i kujtojmë ata, nuk na mjafton vetëm kujtimi i tyre. Nëse ne dëshirojmë të bëhemi pjesë të këtij revolucioni, atëherë ne nuk vetëm nuk duhet të kënaqemi nga përkujtimi i tyre. Por duhet të sjellim atë revolucion që ne shikojmë në jetën e tyre.
Ne faraiz ada karne ki koshish nahi karega hum ahmed asani ke
tashma detyra e çdo ahmediani është që ai të krijojë lidhje të ngushtë me Zotin. Nëse secili nga ne nuk e ka parasysh përgjegjësinë e tij, atëherë ne nuk mund të jemi ahmedian të vërtet. Deri sa ne nuk i ngrejmë nivellet e adhurimit tona ndaj Zotit, edhe deri atëherë kur adhurimet tona të mos sjellin atë frut që Zoti thot në Kur'an që unë i përgjigjem lutjes lutje bërësit, deri atëherë ne nuk mund të jemi ahmedian të sinqert. Është mëshira e Zotit që ai për ta ai në ka dërguar përsëri muajin e Ramazanit që ne ta përmirësojmë gjendjen tonë. Edhe kur vjen ky muaj i bekuar, hapen edhe një herë rrugët e pastrimit. Edhe në gjatë këtij muaji do të jenë ata të cilët meritojnë të quhen të vinë në të fjalshin e Kuranit që thot Zoti robët e mi. Mesiu premtuar e sallatu selam thot që për muajin e Ramazanit ai thot
do i vatnon ki ikattha karne ka mauka mila ikattha kiya khuda taala ne aur apne bandon ko
kyu muaj është mesiu premtuar thot kyu muaj është shumë i përshtatshëm për ndriçimin e zemrës. Namazi pastron nefsin, ndërsa agjërimi ndriçon zemrën. Pra thot se agjëri në këtë muaj e ndriçon zemrat. Pse është i veçantë këtë muaj? Nuk është diçka e veçantë nga muajt e tjera. Por ajo që është e veçantë është sepse këtu bashkohen dy adhurime. Agjërimi edhe namazi.
Ramadan me do i vaten jam hogun.
Edhe u dha mundësi robëve vet që ata të bëjnë të dyja këto adhurime. Pastaj mesiu premtuar sot, pastrimi i nefsit do të thotë se njeriu të largohet nga epshet e nefsit amara, pra nefsit nxitës. Dhe ndriçimi i zemrës do të thotë ti hapet dera e vizionit njeriu në mënyrë që ai ta shoh Zotin. Pra, kjo duhet të jetë qëllimi ynë që duhet ta kërkojmë gjatë këtij muaji. Sepse janë bashkuar dy adhurime gjatë këtij muaji. Namazi edhe agjërimi. Gjatë Ramazanit ne duhet të përmirësojmë namazet tona. Aq shumë saqë smundjet e nefsit të largohen në atë mënyrë që ne pastaj të fillojmë të dëgjojmë zërin që thot Zoti, unë jam afër. Pastaj ky ndryshim të mos jetë vetëm deri te ky muaj i bekuar, por ky ndryshim të jetë me synimin që të jetë i përjetshëm. Pastaj ne të bëhemi gjithnjë të gatshëm për të përgjigjur thirrjes së Zotit. Të gjitha këto ne duhet të bëjmë me qëllimin që sot edhe shpëtimi ynë varet nga këto, po ashtu edhe shpëtimi i botës varet nga adhurimet që ne do të bëjmë. Ata që nuk e njohin Zotin, ne duhet t'i njoftojmë ata. Nëse vetë ne nuk jemi njoftuar me Zotin, atëherë si mund t'u tregojmë atyre? Mesihu premtuar alayhis salam erdhi për të vazhduar misionin e Islamit.
Mu'minin ki jemaat us waqt uska sahi jawab de sakti
hai. Ata rob të cilët dëshironin të dinin, të njihnin Zotin, Zoti i ka bashkuar me Mesihun e premtuar alayhis salam. Edhe Zoti ju ka treguar mjetet e afrimit të tij.
Aj dunia me har jagah fasad hi fasad nazar aa raha hai. Mashriq ko ya maghrib.
Sot jamaati i besimtarve
dik bechaini ne duniya ghera hua. Ab to rishta dama ini usi mulk mein jo tor por
mund të bëhet shërim për botën vetëm atëherë kur çdo antar i tij zbaton të gjitha kushtet e adhurimit. Shikojmë që gjithande ka që rregullim sot në botë. Qoftë lindja, qoftë perëndimi, qofshin vendet muslimane, qofshin vendet e zhvilluara të krishtere. Të gjitha i ka kapluar një shqetësim. Ditët e fundit, vetë në Angli, rëmuja dhe qregullimi që u bë, u ka hapur syt edhe këtyre. Pra, paqja nuk është në rrezik vetëm në vendet e varfra, por edhe këta nuk janë në paqe. Ka vetëm një shërim: bota të bëhet rob e Zotit. Por si do të bëhet ajo? Ne nuk kemi asë një fuqi, e asë me ndo një fuqi materiale mund t'ja të regojnë botës Zotin. Ka vetëm një mënyrë për ta përmirësuar gjendjen e botës që në ka të reguar imami i kësaj kohe. Ajo është që bashkë me dërgimin e mesajit të paches, për mes lutjeve kërkojnë ndihmë Zotit, angazhohuni në lutje, bëni përpjekje, por besoni më shumë të lutjet se sa të përpjekjet. Por, si që të regoa në fillim, ndihma e Zotit dhe pranimi i lutjes u vinë vetëm atyre të cilët i binden Zotit në të gjitha punët dhe forcojnë besimin e tyre. Disa mënyra që ne ka treguar Hazret Mesihu premtuar e selam që lutje të pranohen të Zoti, këtu do t'ju për tregoje disa nga ato. Cilat janë ato gjëra në të cilat Zoti në kërkon që ne t'i bindemi ati? Cili është ai besim që udhëzon robin dhe ja forcon lidhjen e tij me Zotin? Një kusht që Hazret Mesihu premtuar alayhis salam ka treguar është që robi të ndjek rrugën e takuas. Ai gjithnjë duhet të ketë parasysh frikën ndaj Zotit. Çdo çast ai duhet të jetë i vetëdijshëm që Zoti e sheh atë. E të mendoje që ai të mos bëjë ndonjë vepër që mund të shkaktojë mospëlqimin e tij. Edhe gjymtyrët e trupit të adhurojnë Zotin. Po ashtu edhe të gjitha aftësitë e moralet të jenë në bazë të porosive të Zotit. Kjo është pra takuaja e vërtet. Të gjitha organet e njeriut, për shembull syt, veshët, hunda, gjuha, duart, këmbët, etj. Tjera të bëjnë ato punë që i pëlqen Zoti. Kjo mund të bëhet atëherë kur besimi në qenjen e Zotit bëhet i përsosur. Prandaj Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam për pranimin e lutjeve ka thënë që lutësi duhet të ketë besim të përsosur në Zot. Pastaj edhe besimi që çdo gjë e ka krijuar Zoti, qofshin ato gjëra që ne shohim, qofshin ato që nuk i shohim, qiet, toka, të gjitha këto i ka krijuar Zoti. Nuk duhet vetëm besimi që i ka krijuar ato, por edhe fakti që Zoti i sundon ato dhe se ai është burimi i të gjitha fuqive. Ai ka fuqi që ta asgjësoj atë që ka krijuar. Ai ka fuqi që ta krijojë atë që ka që do. Pra ai është edhe jetëdhënës, po ashtu edhe vdekjedhënës. Është ai që ringjall të vdekurit. Dhe është ai që dëgjon lutjet dhe mund të bëjë një revolucion përmes tyre që të vdekurit të ringjallen. Jo i soç ke sath beh rahe hon ki khuda taala hi waqi sahara hai jo meri duaon ko qabul. Pra për pranimin e lutjeve duhet ta kemi besimin e till. Pastaj edhe një gjë tjetër që duhet është që të dim se Zoti pranon ato lutje që ai mendon se janë që janë mirë për ne. Njëri nga kushtet e lutjes është gjithashtu. Ne duhet të kemi emocione në lutje. Nuk duhet të jenë lutjet vetëm fjalë boshe, por ato duhet të kenë emocione. Lotët derdhen nga syt. Në atë mënyrë që zemra të jetë e bindur që vetëm Zoti është strehimi i fundit. Në zemër të ketë një shqetësim që nëse nuk pranohet lutja, atëherë unë do të shkatrohem edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Pra, nëse do të kemi këtë përulësi të sinqertë, atëherë ajo në afron të Zoti. Në një vend, në një vjesh, Mesihu premtuar alayhis salam thot: Kini mendimin se ju jeni më të këqij ndër të gjithë, ndoshta përmes këtij të hyni në botën ku ta shihni Zotin. Pra, duhet të arrini kulmin e përulësisë, duke hequr të gjitha llojet e arrogancave nga nefsi juaj. Vetëm atëherë mund të krijohet mundësia për të që të keni lidhje me Zotin. Për ndryshe, nuk ka asnjë mundësi që ne të kemi lidhje me Zotin. Ta shohim atë e të gjejmë afrimin e tij. Edhe gjithashtu nuk do të kemi as pranimin e lutjes. Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam thot në një vend: Ajo lutje që bëhet me parulësi, qardje dhe mundi, qarje dhe mundime, ajo e tërheq bekimin e Zotit. dhe duke u plotësuar robin e qon të qëllimi kryesor. Por problemi është se edhe kjo lutje nuk mund të vijë pa pasur bekimin e Zotit. Ai thot se edhe për lutjen e vërtet duhet lutja. Prandaj njeriu duhet që ai të lutet që o Zot, më mundso që unë të bëj lutje të pranueshme. Prandaj, pra kur ne do të kemi mendim të tillë, atëherë ne nuk mund të rrim larg lutjeve. Edhe vetëm kjo pastaj bëhet shkas që ne t'i afrohemi Zotit. Pastaj në një vend tjetër Mesiu Premtuar Islam thot se e vetmja rrugë që Zoti i Madhruar ka lënë hapur për të mirën e krijesave të tij është lutja. Kur një njeri me përgjërime e me të qara hyn në këtë derë, Zoti Bujar e mbulon me qarqafin e pastërtisë e të qiltërsisë dhe i tregon madhështinë e tij aq shumë saqë robi largohet shumë nga punët dhe gjërat e kota. Pra, shumë fatlum janë ata që bëjnë lutje edhe që pastrojnë veten e tyre duke qarë para Zotit. Edhe bohen ndër robrit e ti të zgjedhur, të cilët Zoti e mbulon me qërqafin e ti të mëshirës edhe i largon nga mëkatet. Edhe për këtë njeriu duhet të përpiqet së pari, para atij vetëm duhet të përulet. Kjo është praktika e Zotit. Pastaj për pranimin e lutjes, një gjë tjetër që duhet është që njeriu robi të përmbush detyrat e Zotit edhe të krijesave. Hazret Mesiu Premtuar Alayhi Salatu Wassalam thot lidhur me këtë: bëhuni të tillë që të mos keni të papërmbushur asnjë detyrim ndaj krijesave e asnjë detyrim ndaj Zotit. Mbani mend ai që ja merr të drejtat njerëzve kur nuk i pranohen lutjet, sepse ai është mizor dhe i padrejt. Pastaj ai thot: mëshira e Zotit i vjen atij që friksohet në gjendjen e paqes, ashtu si kur të jetë në një shqetësim të madh. Pra, si kur shqetësohet kur është në vështirësi. Ai që nuk e haron Zotin në rehati, Zoti nuk e haron atë kur ai gjendet në probleme. Pra, kur robi gjendet në probleme. Dhe ai që kohën e rehatis kalon në zbavitje dhe lutet kur i zën probleme, edhe ati nuk i pranohen lutjet. Pra, Hazuri tha që edhe gjatë kohës e rehatis ne duhet ta kujtojmë Zotin edhe duhet të bëjmë lutje. Ky është sekreti i pranimit të lutjeve. Zoti që tha në ajetin që më binduni mua. Pra, edhe kjo është një nga ato gjëra në të cilat duhet t'i bindemi atij. Do të thënë, jo vetëm gjatë Ramazanit, por në çdo muaj duhet të bëjmë lutje. Jo vetëm gjatë problemeve, jo vetëm kur ne kemi ndonjë, do të thënë, shqetësim. Pastaj me Mesiu Premtuar thot, për pranimin e lutjes është gjithashtu domosdoshme që njeriu të sjellë një ndryshim të pastër në veten e tij. Nëse nuk arrin të shpëtojë mëkateve dhe shkel kufijit e përcaktuar prej Zotit, atëherë lutjet nuk do të kenë asnjë efekt. Pra, kur Zoti tha, edhe robrit e mi duhet të më binden mua, ne duhet të kërkojmë ato gjëra në të cilat t'i bindemi Zotit, në mënyrë që duke i ndjekur ato, ta gjejmë afrimin e Zotit. Pastaj duhet të kërkojmë edhe ato gjëra nga të cilat Zoti na urdhëroi të ruhemi. Në Kur'anin famëlar, porositë e tilla janë me qindra. Hazrat Mesihu Premtu Alayhi Salam thot në një vend, madhështia e Zotit duhet të hedhë rrënjë në zemrat e njerëzve. Gjithnjë keni parasysh madhështinë e tij. Dhe mbani mend që në Kur'anin famullar ka rreth 500 porosi. Për çdo aftësi, për çdo organ, për çdo moral, për çdo gjendje, për çdo moshë, për çdo nivel kapaciteti, nivel natyrshmërie, nivel sjelljeje dhe për gjithçka ka përgatitur një gosti shpirtërore për ju. Ndaj, ju pranojeni këtë gosti me mirënjohje. Gjitha ushqimet që janë përgatitur atje për ju, hajni të gjitha dhe përfitoni nga të gjitha. Ai që lë pas dore qoftë një porosi nga të gjitha këto. Unë sinqerisht ju them të vërtetën që ai ditën e gjykimit meriton të kapet. Nëse dëshironi shpëtimin, atëherë gjeni një jetë modeste dhe me përulësi pranojeni barrën e Kur'anit në supet tuaja. Jetë modeste do të thotë që sipas të gjitha mundësive të zbatojmë porositë e Zotit, sa më shumë të përparojmë dalin rrugët e tjera të përparimit. Thelbi është që të përpiqemi me përulësi të zbatojmë të gjitha porositë e Kur'anit. Hazrat Mesih Premtu Alayhis Salam thotë: "Pranojeni barrën e Kur'anit në supet tuaja. Iligu do të shkatërrohet dhe rebeli do të hidhet në xhehenem." Ndërsa ai që ul kokën me përulësi do t'i shpëtojë vdekjes. Mos e adhuroni Zotin me kushtin e rehatisë së kësaj bote, sepse një grop pret një mendim të tillë. Por adhurojeni Zotin për shkak se adhurimi është një detyrë e juaja ndaj krijuesit. Ky adhurim të bëhet jeta juaj. Gjithashtu veprat tuaja të mira të kenë vetëm qëllimin që ai i dashuri i vërtet dhe favorbërsi i vërtet të kënaqet gjithçysh. Mendimi më i ulët se ky vetëm të rrëzon. Allahu na mëson që duke kuptuar këtë realitet gjatë këtij Ramazani, ne të arrijmë të kënaqim favorbërsinë e vërtet. Në Ramazan, duke na tërhequr vëmendjen për pranimin e lutjeve, për mbyshen e detyrave, forcimin e besimit dhe gjetjen e udhëzimit, Zoti tha, ai gjithnjë është i gatshëm të shpëtoj robrit e ti nga problemet dhe katastrofat. Por edhe ata duhet të përmbushin detyren e robëllëkut. Robrit duke synuar të hynë në grupin e njerëzve të Zotit, në grupin e njerëzve të veçantë të Zotit, duhet të zbatojnë të gjitha porosit, duhet të zbatojnë mësimin që kanë sjell robrit e veçantë të Zotit, në mënyrë që në botë të shtohen robrit e Zotit të gjithë mëshirshmit, në mënyrë që për shkak të këtyre robërve të Zotit të gjithë mëshirshmit, bota të bëhet një shtëpi e paqes. Në mënyrë që po në këtë botë ne të shohim pamje të xhenetit. Pra, deklarata jon për pranimin e imamin e kohës dhe për të pasur bindje të fortë dhe për të shërbyer njerëzimin për hir të Zotit, na kërkon neve të hymë në robrit e veçantë të Zotit, të cilëve Zoti u pranon lutjet, të cilët sjellin një revolucion në veten e tyre, të cilët mundohen të shpëtojnë të gjitha krijesat nga ndëshkimi që vjen nga veprat e këqija. Pra, ky Ramazan ka ardhur pikrisht për të na trajnuar dhe për të na gjallëruar besimin neve. Fatlum do të ishim ne nëse do të përfitojmë sa më mirë nga ky muaj. Allahu na mundësof të bëjmë ashtu. Botës sot nuk i duhet në një mjet material për shpëtim, si që të regova në fillim. Vetëm e vetëm një armë do të shpëtoje atë, dhe ajo është arma e lutjes. Ndaj, në këtë Ramazan, jo vetëm që luteni për vetën e për familje tuaja, lutuni edhe për shpëtimin e botës nga ndëshkimi. Hazret Mesiu Premtu Alayhis Salam thot, shumë fatlum janë musliman që Zoti i tyre dëgjon lutjet.
Por këtë realitet sot e kuptojnë vetëm ahmedianët. Kështu që kur Zoti ju dëgjon lutjet, atëherë s'ka vend për dëshpërim. Dhe sigurisht që ne nuk të shpërohemi. Madje jemi të vendosur në besimin që inshallah do të plotësohen të gjitha ato gjëra që na ka treguar Hazrat Mesihu premtu alayhis salam, lidhur me përparimin e xhamatit, inshallah. Inshallah ato ditë do të vijnë patjetër kur flamuri i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të valvitet në mbar botën. Dhe ata robrit e Zotit, do të jenë në shumicë, të cilët do të jenë të udhëzuar prej Zotit. Edhe një herë do t'ju kujtoj, mos harroni lutjen që Zoti na bashko me ata rob, të cilët janë robrit e Tij të sinqertë. E të udhëzuar, e të zgjedhur. Allahu të gjithë ne na mundsoft të përfitojmë sa më shumë nga ky Ramazan. Edhe sot, pas faljes së xumas, do të fal disa gjenaze. Një gjenaze është e Raja Mahmud Mirza Khan sahibit, që ishte nga Rabwa dhe që ndroi jetë më 4 gusht. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ne jemi të Zotit të ai do të kthehemi. Ai kishte punuar gjatë në ushtri dhe në zyra të tjera. Ishte madje edhe në luftën e dytë botërore në ushtri. Para se të bëhe pakistani, erdhi në Kadian dhe qëndroi pranë kalifit të dytë dhe shërbeu atje. Edhe në vitin 53 bëri disa punë të rëndësishme në xhamat. Tahajudin e falte rregullisht, Kur'anin e recitonte çdo ditë, ishte shumë kursimtar dhe besonte fuqimisht në Zot. Kishte shumë dëshirë për të përhapur mesazhin e xhamatit. Me kalifatin ka pasur lidhje të ngushtë. Ishte edhe musi, domethënë kishte dedikuar të paktën 1/10 për xhamatin, 1/10 e të ardhurave. Ai ka lënë 3 djem dhe 2 vajza. Një djalë, Raja Munir Ahmed Sahibi, është drejtor i fakultetit të xhamatit në Rabwa, pra fakultetit të xhamatit. I dyti, Raja Muhammad Yusuf Sahibi, është sekretar i punëve të jashtme në xhamatin e Gjermanisë. Allahu ia ngrit nivelet të ndjerit. Gjenazja e dytë është e zonjës Emina Begum Sahiba, gruaja e Nazir Ahmed Sahibit nga Rabwa. Ajo ndroi jetë më 7 gusht, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo ishte ndër banorët e para të Rabwas që kishin mërguar nga Kadiani, pra nga India. Ishte shumë e dëlir, shumë e thjelshme, kishte shumë dashuri me kalifatin. Për mbi 50 vjet ka shërbyer në xhamat në gratë e lagjës. Ka marrë shumë grada për veprimtarinë e shkëlqyer. Përveç fëmijëve të saj, edukoi edhe fëmijët e lagjës. U mësoi Kur'anin. Djali i saj është sekretari i financës së xhamatit në Rabwa dhe një tjetër shërben në Gjermani në tabliq. Një dhëndër i saj është misionari i xhamatit. Ajo kishte sjellje shumë të mira edhe me fëmijët. Edhe ajo kishte bërë vasiat. Zoti ja ngrit nivelet.
Alhamdulillahi namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر